1700 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saaka iyo caalamka idinkaga imaanaya Washington. waa subaxnimo jimco ah oo bisha juun ee sanadka 2024 ay tahay 20 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a golaha sharci dejinta ee dalka Kenya uu codeeyey miisaaniyaddii ugu badneed sanadka 2024-2025 oo uu dalkaasi yeelanayo.
Gobolka Waqooyi Bari waxaa ka mid waxaa ku jiro wadada ee isku xirto Garissa ilaa Mandera, waxaa kaloo ku jirta wada Moyale ilaa Buuna ah oo laami ah laga dhigayo, waxaa kaloo ku jirta Laabset oo kasoo bilaabanayo hadda la wado shaqadiisa kasoo socoto Lama oo laami laga dhigayo ilaa Ethiopia tagayso, waxaa kaloo ku jiran Koronto constituency kastaa 100 million ee dheeri loo geliyey meel qaran 100 million loo geliyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan kulaylka daran ee jira iyo saameynta isbeddelka cimilada. qodobadaasi iyo barnaamijkii amuuraha islaamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. doodii labaad oo si toos ah looga sii daayay telefishinka qaranka ayaa 6 musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka Iiraan. waxa ay Khamiistii xalay kaga hadleen dhibaatooyinka dhaqaale ee waddankaasi haysta ka hor doorashada dalkaasi ka dhacaysa 28 bishan Juun. waxay ahayd doodii labaad 5 doodood oo la qorsheynayay maalmo ka hor codbixinta xilligeeda in la sii daayo si markaasi ra'yiga dadka loo ogaado. waxaa hogaamiyaha Ayatollah Cali Khamenei uu markaasi loo maleynayaa inuu noqon karo beddelka suurtagalka ah ee wadaadka 85 sano jirka Raisi ayaa waxa uu ku dhintay madaxweynihii waddankaasi shil diyaaradeed bishii May, iyada oo markaasi ay la socdeen 7 xubnood oo kale oo dowladdiisa. si lamida doodihii hore, midda labaad waxaa sidoo kaleeto laga hadlay xiriirka dhaqaale ee waddankaasi wadamada dariska, iyadoo sidoo kaleetana musharaxiintu ay ka hadleen soo jeedinta ku aadan dhaqaalaha sii socda amaba sii baaba'ayay Iiraan, kaasi oo la daalaa dhacaya cunaqabateynta wadamada reer galbeedka ay saareen waddankaasi iyo Mareykankaba. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa muujiyey sida ay ugu xun yihiin dhaleeceyn dhowaantan ugu jeediyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku aadan hubka Mareykanku uu siiyo waddankaasi. hadalladaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo si qoto dheer u niyad jabna ugu riday oo iyadu naga caraysiiyey, ayaa lagu yiri war saxaafadeed laga soo saaray aqalka cad. waxaa sidoo kaleeto afhayeenka aqalka cad John Kirby uu sheegay saxufiinta isagoo Khamiistii kula hadlayay aqalka cad ee dalkan Mareykanka in marka la eego Mareykanka sida dalkaasi uu barbar istaaga ay tahay mid aysan waxba ula harin. warbixintan oo muuqaalka ahayd oo la sii daayay ayaa warbixin muuqaal ahayd oo la sii daayay Talaadada aan iraahday ayaa Netanyahu waxa uu ku sheegay in inkastoo uu uga mahadcelinayo taageerada dowladda Mareykanku ay siisay Israa'iil intii lagu guda jiray dagaalka ay kula jiraan Hamas, haddana uu sheegay inay qaadan waa ku noqotay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maamulka Biden uu xayiraad geliyey hubka iyo rasaasta dalkaasi uu siinayay. warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan, waxaad naga dhageysanaysaan tabinteenna tooska idaacaddeenna aroornimee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilowno ee xildhibaanada dalka Kenya ayaa u codeeyey miisaaniyadda sanadka 2024-2025 taasi oo noqonaysa tii ugu weyneed ee dalkaasi Kenya ay yeelanayso. waxaana lagu qiyaasay in dalkaasi uu u baahan yahay in ka badan 4.1 trillion oo lacagta dalkaasi ah canshuuraha laga soo aruuriyay dadweynahana lagu qiyaasay inay dhan tahay 2.7 trillion. xildhibaanada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxay u codeeyeen miisaaniyaddan waxa ayna sheegeen inay faa'iidooyin badan ugu jirto gobolkooda. haddaba mudanaha laga soo doortay degmada Faafi, mudane Saalax Yacquub Hangol oo isagu ka tirsan xisbiga UDA Kenya ayaa waxa uu ugu waramay khadka telefoonka wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Wallahi horta waxyaalo badan baa ku jiraan. horta wixii Kenyatiga kale ugu jira dowlad dadka kale Kenya degan, shacab Kenya degan baa adigana kugu jira. waxaa la mariyay waxaa waaye finance bill. finance billna waxaa waaye qarash aruurinta loogu talagalay inay budgetka sanadkan lagu qarash gareeyo, lagu faan gareeyo. marka waa nooc oo waxa weeyaan oo canshuurooyinkii wixii la qaaday, daqalka la qaaday, daqalka laga qaaday lahaa weeyaan. laakiin budgetka asaga ee haddii mashruucan uu hirgalo, lacagtaas la aruuriyo, budgetkan asaga ee waxyaalo badan baana ugu jiraan ummadda Soomaalida. gobolka waqooyi bari waxaa ka mid waxaa ku jiro wadada isku xirto Gaarisa ilaa Mandera, waxaa kaloo ku jirtaa wada Moyale ilaa Buuna ah oo laami ah laga dhigayo, waxaa kaloo ku jirta Laabset oo kasoo bilaaban oo hadda labada shaqadiisa kasoo socoto Lama oo laami laga dhigayo ilaa Ethiopia tagayso. waxaa kaloo ku jiran koronto constituency kasta 50 million iyo dheeri loo geliyay, meelo qaaran 100 million loo geliyay ayaa ku jirta. waxaa kaloo ku jirta buundada Gaarisa la cusbooneysiin hayo. waxaa kaloo ku jirta wadooyinka duurasha oo yaryar oo gobolada iyagana la hagaajinaya ku jiraan fara badan. waxaa kaloo ku jira jaamacaddan hadda ku taalo, halka jaamacadda waqooyi ku taalo, lacag 2 billion baa maanta taa ugu jirta, ama ha noqoto ilaa meeshay seexanayeen cayaalka iskuulka meesha dhiganayaan, ama macalimiinta blogyo lagu macalimiinta ha noqoto guryahooda. waxaa kaloo ku jirta guryo dowlad, guryo oo shacabka loogu talagalay oo guryo degaan ah, settlement constituent kasta ilaa 200 oo guri ku jirto oo dadka shacabka la siinayo.
waa tahay marka gobolka waxyaalaha ugu badan ee dhibaatadu ka haysata waxaa ka mid ahaa isku socodka guud. hadda wadooyinka aad sheegtay wadooyin waaweyn weeyo, wadooyin isku xiri lahaa hadda magaalooyinka inta badan waa ay xiran yihiin. waxaa kale oo gobolka caqabad culus ka haysatay dhanka biyaha, oo Gaarisa wada ogtahay biyo ma laha, magaalooyinka waaweyna kulli Wajeer, Mandheera kulli intuba biyo ma jiraan. ma lagu soo qaaday marka miisaaniyaddan sanadan in wax ay ka qabanayso arrimahaas?
way ku jiraan. hay-adda la yiraahdo Warma ayaa waxaa qarash badan lagu siiyey inay biyaha qaasatan booholyo fara badan iyo wara inay ka duraan gobolka asaga ah. Gaaris keli 100 boohol ama la cusbolagu sameeya rehabilitation ama la dhisaa cusub oo ka mid ah Gaaris. waxaa waaye qarash ka socda World Bank oo funded by World Bank ah, Horn Ida la dhahaa, African Development Bank waa fangree, lacag aad u badan waay. Water Service Trust baa naftigeeda waxay haysaa Gaarisoo kale 1.8 billion bay waxaysaa oo mashruuc biyo ah oo iyadana ah funding meel kale ka yimaadeen, ayagoo dheeri haddana sii tahay qarashkii caadiga ahaan aruurinayna dowladda oo wasaaradda ka socotay. marka biyaha waxaa ugu jiraan qarash fara badan baa ugu jiraan oo lagu qabanayo, lagu sameynayo shaqo lagu qabanayo.
waa tahay dadka gobolka kasoo jeedo waxay aaminsan yihiin miisaaniyad walba la mariyo in gobolku waxba uusan ka faa'iidin oo lacagahaas idinku tagtaagan hadhow meelo kale loo leexinayo. doodaadu maxay tahay?
horta waa nacasnimo. lacag horta intaa weliga dowlad waxaa soo maray dowladda shanaad waayo hadana soo marto sidii loo helay independence weyaan. waa dowladda u hore oo mashruucyo waaweyn soo geliso gobolka waqooyi bari. waxaa ka mid ah waxaan ka mid ah aan ka ilooway kale wadan dhaabo kale ka mid ah ku jirta 150 billion ah ayaa ka mid ah. horta maba nagula dirig jirin, mow qadashii hore la quri jiray, baajetii hore la sameyn jiray, estimate kii la sameyn weligeen wax nagula diri jiray mare. laakiin maanta waxaan ka hadlayna 15 ilaa 300 billion yaan ka hadlaynaa oo dhulka asaga gelaysaan ka hadlaynaa. haddii nagala leexiso marka waa nacasnimo annaga dadka lasoo doortay ay ka mid tahay. maxaa waxa qarashka kugu jiro, waxa yare igu jiro ha 15 million ama 20 million ma dhumaysaa, maxay taas u dhumaysaa hadaad mudane aa ka tahay. tamathalan waxaa jira kanaal laga soo qaadaya saaqa, kanaal oo laga soo qaadaya saaqa oo kanaal wegi laga soo jeexayo ilaa Faafi meesha aniga aan ka yahay baarlamaanka ugu jiro xildhibaanka la keenayo kanaal waxaaba ilaa 76 kilomitar ah oo kanaal oo biyo laga soo jeexayo. lacagtiisana waa diyaar. haddii marka aniga aan daba istaag waayo nacasnimada dhinaceyga ay ka jirta, haddii lacagta laga qaatana de aniga inaan sheego waayo oo aan madaxweynaha u sheego ama aan baarlamaanka ka jeedo lacagta iyada maxaa loo loo bedelay waxaan mar hadii iyo macro laga dhigo meel loogu talagalo waa adag tahay si loo qaato arday marka waa dawladdu u horeysay oo intaas oo mashruuc meel gelisay hal bilyan bay noo gelisay restocking xoolaha naga dhinteen in xool kale noogu la galo inoo gelisay waxay noo gelisay dawladda niyada ilaa 2 bilyan oo lacag oo harag loogu talagalay weligeed lacag lama gelin harag intaas oo mashruuc oo iyo loogu talagalay aad malaynayso gobolka Waqooyi Bari kali yaa lacag weyn badan la galiyay marka annaga inaan noo dhahno maanta noogu horeysa wax meel noola geliyay fara badan ina hadana noo aan dhahno ceeb ay noqoto weligeed maana heli jirinbu arrimahanayga marka hore waa inaan haye dhahno haddii marka la marin waayo oo shaqada la qaban waayo dee waa dood kale mugti
waa tahay dadka hadda kasoo horjeedo in la baasmareeyo ama la ansixiyo la ansixiyo miisaaniyadda hadda aad ansixiseen maxaad is leedahay iyagu doodooda way ku salaynayaan
marka dadka hadda maanta dooda diidan oo noo leeyihiin waa nin iskaadi mucaarad waa ninka mucaarad wax kasta waxay dawladda keento dhan waa inay kasoo horjeedaan bay ay la mid tahay laakiin adiga markaa tahay reer Waqooyi Bari aad tahay oo waxaasoo mashruuc oo fara badan kugu jiraan inaan nin waxba ugu jirin meesha ama foodadaas bu asag laga yaa inuu wax ku helayay inaa adiga yees u dhahdo waa fulxumo marka waxaan filayaa dadka maanta noole haddaa budget aad fiirto finance bilka waxyaalihii la isku haysta carqalabteynka ahayn sida caanaha oo kale iyo internetka iyo lacagaha bangiga la kala qarash la saaray mashruuc saarnaayeen saar taxka saarnaayo laga saaray haddii laga saaray inta kale waxaad umalaysa waa wax u faa'iideynaya Kenya waxyaalaha ka mid a oan ku arinay shaqaalaha waxay weeyaan dadka had sida shiiniis fara badan baa waddankan imaadaan shaqaalahooda imaadaan markay imaanayaan waxay heshiis la galayaan dowladda Kenya waxa la wixii expert engineer anaga aan keeno in canshuur laga qaadan laakiin mashruucan wuxuu soo geliyay finance bilkan wuxuu geliyay nin alla ninkii imaado oogu yaraan 15% waa inuu bixiyo tax waxa free ldi ma jirto gadan taa waxay qasaysa marka lacagtii ay helayaan intinay yaraato ee xagga iska jawaan nin kenyato engineer meesha ay saga ku qortaan marka xumalaysa dadkeeni inay hagaajinaysa lacagaha oo mushaarka laftigiisa deductionskii la samayn jira nooc kale loo dhigay sifa adigu wax kuugu soo haro waxaa kamid a shaqaalaha ninka shaqaalay horantii waxaa loo ogolaa bishii 4,000 cunto kale kugu gadi karo maanta waxaa looga dhigay ilaa 5,000 waxaa loogu talagalay sabartood waxaa jirta bonus hadduu ku siinaya 3,000 ka badan iyo canshuur laga qaado maanta ilaa 5,000 bonus uu ku siin karaa lacagii retirementkan in alle intaa safe gareyso canshuurtaada bay kaa yaraan horantiina waxaa lacagtaa dhan canshuur bay iskaan jirta qofka shaqaalaha Kenya wax badan oo faa'iido u ah ugu jirtaa finance bilkan anaga kasoo qaad VAT waxaan ku sheegaa dhigisa anaga kasoo qaad VAT kasoo qaad VAT horaan waxay ahayd ninkii 5 million ay tahay ganacsigiisa 5 million ay ku kooban tahay haddee ka badan 5 million ay ka badan tahay waa inaad bilowba taarasagaal a VAT celisay ahayd qofku waxa isku mashquulay maanta waxaa laga dhigay 8 million haddaa adi dukaan aad leedahay oo dukaanka asaga 8 million uu ka yaryahay qarashkiisa VAT ku mashquulaysa lagaa ma rabo maantageed ganacsatada reer Nordistan oo dhan nin tugaan ugu jirto 2 million male waa 500,000
saalax yacquub hangool oo isagu ah mudane laga soo doorto deegaanka faafi ee gobolka waqooyi bari kenya oo u waramaya wariyaha v o eda maxamed faarax shira ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad nagala socotaan meelo badan oo dunida ah waxaa laga dareemayaa kuleel daran oo saameeyey dad iyo dunyaba iyadoo sidoo kaletana ay jiraan dad la sheegay in kuleelkaasi dartiisa ay ugu dhinteen goobo kala gedisan oo adduunka dacaladiisa ah ra'yi ururin la sameeyey shalayto qaramada midoobeyna ay soo saarta ayaa lagu xusay in 80% dadka dunida ku nool ay rabaan in dowladuhu ay qaataan tallaabooyin adag oo ay kula tacaalayaan arrimaha isbeddelka cimilada haddaba waa sidee hannaanka ugu habboon ay dowladuhu u wajihi karaan isbeddelka ku imaan kara cimilada iyo dunida sii kululaanaysa haddaba cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay maxamed xasan jabane oo siyaasadda iyo shuruucda kala gedisan kala shaqeeya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka manitoba ee dalka canada
waa mahadsan tahay cabdixakiin runtii sanadkan keliya maaha dhowr sano u dambeysay waxaan arkaynay in kuleelku uu soo siyaaday adduunka marka guud ahaan la eego oo meelo badan oo kale ay magaartay in dad ku dhintaan sababta u weyna waxaa loo sameynayaa cimilada isbedeleysa oo ka dhalatay mashaariic waaweyn iyo brograamo dadku ay sameynayaan oo hawada wasakheynaya ama وحود ما هي هودا جودهان تاسو ما كده ما دلنا يسأني هودي أمي وكولورادو
واجد إن sida lagu xusay salaahan oo kale ray ururin ee qaramada midoobay soo saartay gaar ahaan hay'adda UNDP in waxa lagu sheegay in dadka badankiisu salaahan oo kale 180 ay rabaan in ay dawladuhu qaadaan talaabooyin xoogan oo dhinaca isbeddelka cimilada in khabiir dhinaca shuruucda iyo siyaasadda in ka shaqeeyay in gobolkaasi mid toob kale shaqeeyay maxaa ka mid noqon kara talaabooyinka caawin kara isbeddelka cimilada dawladdu ay tahay inay qaadaan ama ay sameeyaan
runtii isbeddelka cimiladu saa sheegtay dadka binaadanka maanta ayaa ugu waaweyn oo walaac ka qaban way gaar ahaan dadka dhalinyarada oo markaad weydiisid ku sheegaya in loo baahan yahay climate justice ama cadaalad loo sameeyo qaabka loo sameynayo binaadanka qaabka u nool yahay si guud ahaaneed haddii ahaan lahayd mashaariicda waaweyn haddii ahaan lahayd midka xaafadaha ka socda marka dabcan wadamadu way kala tabaruun yihiin wadamada global south-ka iyo wadamada west-ga way kala duwan yihiin heerka ay kala marayaan laakiin waxaa laga sameeyaa waxa waaye in dawladuhu ay ku daraan qorshayaashooda xukuumaduhu ay ku daraan arrimada lagula tacaalayo isbeddelka cimilada iyo maaragtay sidii loo ilaalin lahaa bini-aadamka oo hadda mashaariic waaweyn oo kale oo dhismayaasha hadii ahaan lahayd guriyeynta hadii ahaan lahayd even hata consuminka waxyaalaha dadku isticmaalay hadii aan lahayd in laga eedo la dhaho environment friendly la ahoo maarata deegaanka ilaalinaya inuu noqdo marka hindisiyaashaasi waxay ka bilowdeen dadka caadiga ah oo maarata householdiga dadku inay dhahaan waxaan isticmaalaya waa inaan ka eega lensiga environmentiga muxuu kusaanan ku yeelan doonaa iyo mashaariic dawladuhu ay maarata kambeyga ku galaan intaba haddaan soo eego canada oo kale anigu waan joogo dabcan mashaariic waaweyn marka laga yimaado kuwa caadigaah oo 2 million oo geed in la beero in la ilaaliyo environmentiga in parkiska meelaha la ilaaliyo waxaa jira qeyb gooniya oo maarata tiknolojiyada adduunka aan marayno sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo yarayn lahaa greenhouse gas emissionka ama diqowga hawada lagu gaar ahaan kambaniyada waaweyn marka ay egtid marka waxaa ka mid a in balastikada la xakamayo waxaa ka mid a in la dhaho hadda barnaamijan ka shaqeynaya waxaa la dhahaa extended producer responsibility oo ah in alaabaha lasoo dejinayo ama wadanka lagu sameynayo haddii ay environmentiga waxu dhimayso qarashka la dul saaro dheeraada qarashkii lagu gadaayo marketka laga gadaayo si maaragta hadhow qofkii ama loo discharage suuqa lagu gado amaba hadhow de damage ka imanaya lacagtaas qayb ka mida lagu dhawayo environmentiga mashaariic environmentiga
waaye maxamed waxaan ka warqabnaa waxa aada loo sheegaa in adduunyadan horumarka ka socda gaar ahaan teknolojiyada iyo warshadayntan la sameynayo iyo waxyaabo badan oo dunidu ay sameynaysaa inay muddooyinka ugu dambeeya wax ku biirinayaan cimiladan kululaanaysa iyo isbeddelka ku imanayasa cimilada adduunka in marka laga yimaado in dhinaca laga eego oo ay qeyb ka qaataan inay wixii kordhiyaan teknolojiyadahan la sameynayo iyo horumarkan laga sameynayo dhinacani haddaynu geesta kale ka eegno qeyb ma ka qaadan karaan haddii dawladuhu ay ku daraan siyaasadahooda sadaaduba haatan carabaabtay in hoos loogu dhigo lagula dagaalamo isbeddelka cimilada
si aada weyn weliba waxaad dareemaysaaba teknolojiyadu inay tahay qalab si walbaba loo isticmaali karo marka horumarka aan arkayso baaxadda leh oo yani qawaaraha aan caadiga aan ku socdo marka aragtid dabcan waxaa meesha ka marnay in loo fikri karo in la samayn karo mechanism ama qaab teknolojiyada iyadoo la isticmaalayo hawada wasaqda lagu ilaaliyo tusaale ahaan hadda waxaa jira wax la dhaho canada iyo north america aada u caana program la dhaho oo shuruucdiis hadda canada anigu qeybta aan ka mid ahaa dadka ka shaqeynayay carbon dioxide-ka ay sii daayaan wadkadaha waaweyn oo ah dacdoca inta u badan in inta lasoo qabto hawada carbon capture utilization and storage baa marka inta hawada laga soo qabto baa dhulka la qodayaa teknolojiyad iyadoo la isticmaalayo kadibna 3 kilometer dhulka ah baa la qodayaa la gelinayaa xataa waa la qaadi karaa qaarkood oo waxaa loo isticmaali karaa waxyaala kala dibba loo process garayn karaa marka su-aasha ahaa teknolojiyadu qeyb weyn bay ka qaadataa runtii because teknolojiya la-aan xadiga maaragtay ama heat waste ha ahaato ama dhibaatada cimilada lagu hayaa haddaan teknolojiyada la isticmaalin sinaba looguma soo qaban karo because speedka ku socotaa waa mid aada u sarreeya.
Ugu dambeyn maxamed, haddaan ku weydiiyo isbedelkan dunida ku imanaya cimilada ama kulaylka saaidka ahi maaha wax meel keliya ka jira, waa wax wadamadii dunida badankiisa saameeyey ama waa meelo kala duwan haatan laga dareemayo. Seen ka warqabno dowladaha iyo weliba wadamaduna isku awood maaha ama isku meel kama joogaan marka laga hadlayo la dagaalanka iyo la tacaalida oo dabca kharash badan ku baxo si ay isu soo gaadhaan, ama maadaama wixii wada saameynayo wax isku mida loo qaato ama tallaabooyinka la qaadaya ay wada socdaan, maxaa la gudboon baad isleedahay ama tallaabooyin noocyeen la sameeyo?
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo marka dabcan saa sheegtay waaye cimiladu si guudba adduunka u saameynaysaa, laakiin shaqooyinka la qabanayaa kala gedisan oo wadan walba tabartiisa isticmaalaya. Marka foormiyada waaweyn ee adduunka maaragtay ka jira ayaa ah qaab maaragtay laisku wareysan karo oo United Nations oo kale Paris heshiisyadii ka dhacay oo kale taargetyadan waaweyn oo hadda net zero ah oo maaragtay lagu yareynayo baalkiya ayaa kamid a maaragtay inta laisku yimaado la dhaho wadan walba meel ku maraayo. Dabcan wadamada u baahantaa kulaynta waa kuwa ugu badan dhibtitoo gaarayso, waana kuwa aan dhaqaalo badan haysa. Marka ayaga mashaariicdooda yararkaayo maaragtay ay kula tacaalayaan dabcan in lacag loo qondeeyo waa qeyb kamid a oo maaragtay hadda strike ka dhacay COP 28 Dubai ka dhacay, sidoo kale kii horka horreeyo oo Egypt ka dhacay. Waxyaalaha kamid waxaa kamid ah inay wadamada yararka ay dalbadaan magdhow sababto ah dhibaatada u weyn cimilada waxaa ku sababa wadamada waaweyn weeye, dhibtana waxaa qaada wadamada yararka. Marka mashaariicdaas oo kale dabcan haddii lacagaha laysu alokeyt garayo qaab loogu baalkeeyo waa qeyb weyn oo maaragtay looga qaban karo si guud ahaana cimilada, maadaama hal dhul un la wada joogo.
Maxamed Xasan Jabaneeh oo siyaasadda iyo shuruucda kala gedisan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Manitoba ee dalka Canada kala shaqeeya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho fm teda 99.1
radio Kulmiye fm ta 88 radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal fm 88.1
gobolka hiiraan weyn fm 90 MHz radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
Waa hagaag markana ku soo dhowaada xubintii amuuraha Islaamka, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kastoo aada caalamka ku sugantihiin bakun soo dhawaada barnaamijkeeni iyo amuuraha Islaamka. Toddobaadkan waxaa lagu soo gabagabeeyey dalka boqortooyada Sacuudiga gudashadii waajibaadka xajka. Muslimiin gaaraysa 1.83 milyan ayaa sanadkan 2024 ilaahay waafajiyey inay gutaan acmaashaasi. In ka badan 1.6 milyan oo ka mid ahi waxa ay ka kala yimaadeen 2020 halka 2020 oo xujaajta ka mid ahe ay u dhasheen waddankaasi boqortooyada Sacuudiga. Haddaba guud ahaan taariikhda gudashada xajka iyo xilligii uu bilowday waxa aan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah hormuudka jaamacadda Caynul Xayaad oo ku taalla Gurceel, Soomaaliya.
marka laga hadlayo taariikhda xajka nabi maxamed iyo asxaabtiisa uu ka horreeyey xilligii nabi ibraahim calayhi salaam ayaa la amray sida ilaahay qur-aanku ku leeyahay waid bawanaa liibraahiima makaana albayt layidhi an dahira bayti liaaifiina ha loo diyaariyo ha la nadiifiyo dhulkan maka almukarama gaar ahaan meesha dawaafu ka dhici doono nabi ibraahim iyo wiilkiisa hadisay waid yarfac ibraahimun qawaacida min albayt xilligaas markaa gabadhi un qabay nabi ibraahim ayaa meesha ku noolee dhulkuu saxaro iska ahaa iyadana wiilkii yarkaa ismaaciil markuu lagu hiiluhu ka xoqay biyo la waayey cayilkiisa misamaha burqaday intii ay ordaysay safa iyo marwana waxaweye labadaas buur hadda waa la xusaa marka la tago xajka waxyaabaha xajka lagu xuso ka dhex mid uu ka mid yahay intaa kadib nabi maxamed markuu soo baxay reforms waxaan loo yaqaano xajkii waxaa lagu sameeyey dib u habeen iyo naashnaashid wixii salaamii ku yaalay magaalada maka iyo madiina ayaa laga nadiifiyey halkaasa asxaabtii oo markaa xaj nadiif ah oo akhlaaq leh oo anshax leh ayaa u bilowday oo dadkii hore soo xajin jiray nebiga ka hor dad qaaqaawan bay ahaayeen marka xilligaas wixii ka dambeeyana waxaa dhacday in boqortooyadii islaamka kuwii ka talin jiray ciraaq iyo syria iyo masar inay soo diri jireen waxaa loo yaqaana qawaafil kolonyo dad xajka raba oo markaa dariiqan basra ilaa iyo maka almukarama gabadhii uu qabay haruun rashiid sabiida ayaa dhistay tubta la marayo wixii intaa ka dambeeyey waxaa dhacday in maraakiibtii iyo doomihii iyo diyaaradihii adduunka casrigan uu bilowday sacuudigana markaa diyaarado 1937 wixii ka dambeeyeyba laboorada sacuudiga ay kaga soo degeen dadkii xajka aadayay markaa imaanay dhulka barakeysan marka xajku taariikh dheer ayuu soo maray markaa marxalada kala duwan markaa dadka xajinaya ay hadba jograafiga iyo environmentga ay ku noolaayeen ayaa marna geel ku imaan jireen marna sida hadda sac dhacday diyaarado iyo maraakiib ayaa lagu kala yimaadaa casriga kan xajku sidii hore maahano dad malaayiina awal dad yaroo waxay ahaayeen fara ku tirisa oo ka yimaada basra iyo dimashiq iyo qaahira iyo meelo yaro ka kooban xilligii cuhmaaniyadana dowladdii ugu dambeysay islaamkana waa taageero ayaa la siin jiray dadka xajka aadaya marka xilliganna qof kasta diyaarad iyo maraakiib ayuu raaca oo maanta hadda geel iyo dameero iyo farda laguma xajiyo marka taariikh isbedel ku yimid isbedel muuqda ku yimid ayaa halkaa laga dareemayaa.
Sheekh Cabdiraxmaan Jibriil oo ka mid ah culimmada diinta magaalada London kana ah imaam masaajid ku yaala waqooyiga galbeed ee magaaladaasi ayaa wax ka weydiiyey faa'iidooyinka xajka.
Fawaa'ida ama maaragta faa'iidooyinka laga helo xajka waxa weeyaan horta Ilaahay marka ugu horeysa xiriirka u dhaxeeya addoonka iyo Ilaahiisa ayay isku xidhaysaa. Yacni xiriirka maaragtay u dhaxeeya addoonka Ilaahay oo abuuray iyo Rabbigiisa ayuu isku xidhayaa. Waa marka ugu horeysa oo qofku uu ku xiran yahay Allah tabaaraka wa tacaala markuu xajka tago ducadiisa khayrkiisa wixii oo dhan. Talabaad waxa weeyaan dikriga Ilaahay ayuu qofkii badinayaayo dikrigii buu Ilaahay xasuusanayaa daqiiqad kastaba dikriga Ilaahay ayuu afka ku hayaa. Taasna waa faa'iidooyinka laga helo xajka. Marka kale waxaa dhici kara inuu qofku waxyaalo badan ku mashquulsan yahay laakiin marka uu xajka tago waxa weeyaan wuxuu xasuusanayaa Ilaahay daqiiqad kasta dadkaasoo badan oo dikriga ayuu arkayaa markaasuu isaguna badinaya. Waxyaalaha laga helo xajka faa'iidooyinka waaweyn waxaa ka mid ah inuu maka aado, tawaafkii sameeyo, xajarul aswadkii uu dhunkado oo marka kale aanan heli karin, tawaafkana beytullaahi kaliya ayaa laga samayn karaa. Xajarul aswadna waxa weeyaan dhagaxiina marka kale uuna maaragtay u dhowaan karin ayuu tagayaa uu soo dhunkanayaa. Taasna waa faa'iidooyinka ku jirta.
sanadkan dowladda boqortooyada sacuudigu waxay adkaysay shuruucda.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Guud ahaan idaacaddeenni ayaan intaas kusoo gabagabayneynaa. Nabadgelyo.